Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursusest. Täna jätkame eelmisel korral alustatud kolmanda Moosese raamatu käsitlemist ning kuuleme edasi issandale toodava põletusohvri tingimustest ja saame teada, millistest sümboolsetest lähtainetest pidi koosnema roaohver ning millele see viitab. Ja nüüd ongi sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Kolmas Moosese raamat algab juhtnööridega vabatahtlike põletusohvrite toomise kohta. Need, kes otsisid andeks andmist ja osadust Jumalaga, tõid veiseid, kitsi või lambaid koguduse telgi ukse juurde, et ohverdada neid oma pattude lepituseks. Ühtlasi viitavad need ohvrid Kristusele. Loen edasi kolmanda Moosese raamatu esimesest peatükist viienda salmi. Siis ta tapku mullikas issanda ees ja Aaroni pojad, preestrid toogu veri ning piserdagu verd ümberringi altarile, mis on koguduse telgi ukse ees. Ainult lindude ohverdamise puhul oli nende tapjaks preester, nagu selgub veidi edasi salmidest 14 ja 15. Ohvri toomise puhul suri inimese asemel süütu loom. Sellele mõeldes kirjutas hiljem ka Peetrus esimese kirja kolmandas peatükis salmis 18. Sest ka Kristus kannatas pattude pärast ühe ainsa korra, õige ülekohtuste eest, et ta teid juhiks Jumala juurde, olles küll ihu poolest surmatud, ent elustatud vaimu läbi. Me ei tohiks kunagi unustada, et nimelt meie patud põhjustasid Jeesuse surma. Lõppude lõpuks oleme selle taga just nimelt meie kõik, kõik inimesed üldse. Siin pole põhimõttelist tähtsust ei oma võimu pärast muretsevatel ülempreestritel, kes langetasid surmaotsuse, ega ka Rooma sõduritel, kes selle täide viisid. Jeesuse surma tegelikuks põhjuseks on minu ja sinu kurjus. Kui meie oleksime olnud patust vabad, siis poleks Jeesusel tarvis olnud lasta ennast piinata ja tappa. Ka vanas testamendis tuli ohvriloom alati tappa. Selle läbi pidi Iisraeli rahvas õppima seda, mille heebrea kirja kirjutaja võtab kokku 9. peatüki 22. salmis. Moosese seaduse järgi puhastatakse peaaegu kõik asjad vere kaudu ja ilma vere valamiseta ei ole andeks andmist. Ka praegu on meie üleastumiste andeks andmine võimalik üksnes tänu Jeesuse ohvrisurmale. Kui ohvriloom oli tapetud, siis oli preestri ülesandeks piserdada tema verd altarile. Veri oli elu märk, usuti, et elu peitub just nimelt veres ja selle piserdamine altarile näitas, et veri oli valatud patuse inimese eest. Edasi antakse eeskirjad ohvrilooma põletamise kohta, loen salmid 6-9. Ta nülgigu põletusohver ja raiugu see tükkideks. Ja preester Aaroni pojad tehku altarile tuli ja pangu puid tulle. Ja preestrid Aaroni pojad seatku tükid koos pea ja rasvaga puude peale, mis on altaril olevas tules. Sisikond ja jalad pestagu veega ja preester süüdaku see kõik altaril põlema. See on põletusohver, healõhnaline tuleohver issandale. Kõik tuli teha ette nähtud järjekorras. Jumal ei ole korratuse Jumal. Loom tuli tükeldada, et ta paremini ära põleks. Ta tuli põletada täielikult, et sümboliseerida täielikku lepitust. Vaadates ära põletatud looma tuhka, võis ohvritooja kergendusest ohata. Tema patt oli lepitatud. Selline põletusohver oli ka issandale meeldiv, sest see oli selle täiusliku ohvri eeskuju, mille Jeesus omal ajal pidi andma samuti vabatahtlikult terve maailma pattude pärast. Loen salmid 10-13. Ja kui ta ohvri ainult põletusohvriks on lammastest või kitsedest, siis ta toogu selleks veatu isasloom ja tapku see issanda ees altari põhjapoolses küljes. Ja preestrid Aaroni pojad piserdagu selle verd altarile ümberringi. Ja ta raiugu see tükkideks koos pea ja rasvaga ja preester seadku need puude peale, mis on altaril olevas tules. Sisikond ja jalad pestagu veega ja preester toogu kõik see ning süüdaku altaril põlema. See on põletusohver, healõhnaline tuleohver issandale. Nagu näeme, väiksemate ohvriloomadega tuli toimida samamoodi nagu ka mullikaga. Küllap on erinevate ohvriloomade ohverdamise võimalus ette nähtud silmas pidades inimeste erinevaid majanduslikke võimalusi. Kõigil pole ehk võimalik ohverdada mullikat ja võib-olla isegi mitte lammast või kitse. Aga vaesuse tõttu ei pidanud inimene jääma ilma ohverdamise võimaluseta. Loomade asemel võis ohvriks tuua ka linde. Loen esimesest peatükist salmid 14-16. Ja kui tema ohvriainiks issandale on põletusohver lindudest, siis ta toogu oma ohver turtelduvidest või muudest tuvidest. Preester viigu see altari juurde ja näpistagu sellelt pea ning süüdaku see altaril põlema ja selle veri pigistatagu altari seina peale. Ta eemaldagu selle pugu koos sulestikuga ja visaku see altari kõrvale idapoolsesse külge tuha asemele. Kõige tavalisemad ohvrilinnud olid metstuvid ja tuvipojad. Näiteks ka Joosep ja Maarja tõid just sellise ohvri Maarja puhastamise päeval Jeruusalemma templis. Sellest räägitakse Luuka evangeeliumi teises peatükis salmides 22-24. Tuvi peeti vanal ajal puhtaks ja armsaks linnuks, keda kellelgi pole tarvis karta. Kui kull ründab tuvi, ei hakka ta kunagi vastu. Seetõttu sobib tuvi ohvrina ka Kristuse eeskujuks. Jeesuski ütles oma jüngritele neid missionitööle läkitades. Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge siis arukad nagu maod ja tasased nagu tuvid. Matteuse evangeeliumi 10. peatüki 16. salm. Loen kolmanda Moosese raamatu esimesest peatükist 17. salmi. Siis ta lõigaku see lõhki tiibade juurest ilma neid eraldamata ja preester süüdaku see altaril põlema puude peal, mis on tules. See on põletusohver, healõhnaline tuleohver issandale. Juba kolmandat korda öeldi põletusohvri puhul, et see on healõhnaline tuleohver issandale. Sisuliselt tähendab see, et see on issandale meelepärane. Sellega on välja öeldud ka selle ohvri toomise põhjus. See oli vabatahtlik ja see anti pattude eest lepituseks. See on Jumala soov anda andeks langenud inimesele, kes tuleb temalt andeks andmist paluma. Aga andeks anda on siiski võimalik ainult sel juhul, kui süütu veri valatakse patustaja eest. Jumal nägi igas vabatahtlikult toodud põletusohvris viidet oma pojale Jeesusele. See ohver oli piisav tooma maailmale tegelikku päästet. Seetõttu oli ta meeldiv ja seetõttu ka iga Vanatestamendi aegne ohver, mis seda meenutas, oli issandale meelepärane või nagu siin oli väljendatud, healõhnaline. Põletusohver kujutas Jeesuse ohvrisurma tähendust. Aga kolmandas Moosese raamatus räägitakse teistestki ohvritest. Järgnevalt loeme roa ohvritest. Need viitavad enne kõike Jeesuse inimlikkusele, mis oli samuti täiuslik. Erinevate roaohvrite kirjeldused võivad meenutada toiduretsepte ja seda nad tegelikult ongi. Paneme ka tähele, et roaohvrites ei olnud üldse liha. See tähendab, et nende toomiseks ei valatud verd. Selles suhtes erinesid roaohvrid ülejäänud ohvritest. Nendest ohvritest võisid ka preestrid süüa. Osa roaohvritest olid küpsetatud, osa küpsetamata. Roaohvrid, millega pole seotud verevalamist, räägivad Jeesuse inimlikkusest. Jeesus oli ja on nii inimene kui ka Jumal, aga mõnikord on kasulik uurida ka üksnes tema inimlikku külge. Ka inimesena oli Jeesus täiuslik, selline, milliseks Jumal oli esialgselt loonud Aadama. Ei mina ega sina ole selline inimene. Inimesed, kes praegu maa peal elavad, on karikatuur sellest, milliseks oli Jumal loonud inimese esialgselt. Apostel Paulus joonistab selle karikatuuri meie silme ette kirjas roomlastele kolmandas peatükis salmides 10-18. Ei ole õiget, ei ühtainsatki, ei ole mõistjat, ei ole Jumala otsijat. Nad kõik on kaldunud kõrvale, üheskoos kõlbmatuks muutunud. Ei ole, kes teeb head, ei ühtainsatki. Nende kurk on lahtine haud, nende keeled kavaldavad, nende huulte all on maomürk. Nende suu on täis sajatamist ja kibedust, nende jalad on nobedad valama verd, nende teedel on purustus ja viletsus ja rahu teed nad ei tunne. Ei ole Jumala kartust nende silme ees. Selline on inimkond vaadatuna Jumala pilguga. Ja hoolimata sellest, et nende probleemidega on ka terve inimkond ise võidelnud kõikidel aegadel, ei ole see võitlus ometi otsustavaid tulemusi andnud. Ikka me oleme samasugused, hoolimata kõigist oma saavutustest, olgu teaduses ja tehnikas või ka filosoofias. Tõelist ja toimivat Jumala kartust pole toonud oluliselt isegi see, et maailmas on väga palju erinevaid religioone. Isegi religioosne inimene lähtub ikka esmajoones endast, oma arusaamadest ja oma huvidest. Võib öelda, et inimkond on ebaõnnestunud ja sohuvajunud kooslus ja seetõttu me vajame päästjat, kes oleks meist endist väljaspool, kes ise ei ole selle rikutuse osaline, mille osalised on kõik inimesed. Seetõttu on rõõm näha, et Jeesuse näol on meil tegemist ka täiusliku inimesega. Roaohvritega on seotud kahesugused eeskirjad. Need eeskirjad määravad ühest küljest, milliseid toiduaineid peab roaohver sisaldama ja teisest küljest, milliseid aineid seal ei tohi olla. Ja ka roaohvrid olid vabatahtlikud, keegi polnud kohustatud neid tooma. Loen kolmanda Moosese raamatu teisest peatükist esimese salmi. Kui keegi tahab tuua issandale roaohvrianni, siis olgu ta ohvriand peenest jahust. Ta valagu selle peale õli ja pangu peale viirukit. Meiegi poodides on müügil nii jämedamat kui ka peenemat jahu, kus juures, mida peenem on jahu, seda kõrgemasse klassi teda loetakse ja seda rohkem ta maksab. Sama arusaam kehtis juba piibli aegadelgi. Käsikivil jahu jahvatamine ja leiva valmistamine kuulus naiste igapäevaste tööde hulka. Vahel võis jahu hulka sattuda ka käsikivi küljest eraldunud kivikillukesi, mis hiljem sööja hamba alla sattusid. Aga issandale toodud roaohver pidi olema valmistatud parimast jahust ja selles ei tohtinud olla niisuguseid lisandeid. Sellise jahu jahvatamine ja puhastamine nõudis tavalisest rohkem tööd ja vaeva. Parim jahu räägib ka sellest, milline on Jeesus. Ta on tegelikult ainuke inimene, keda võiks tõeliselt nimetada normaalseks. Temas pole ainsatki patu kivikest või mõnd muud asjaolu, mis võiks häirida südametunnistust, ta on läbinisti valge ja puhas. See tähendab ka seda, et Jeesuse isiksus oli täiesti terve. Mitte ainsalgi korral oma elus ei teinud ta isegi kompromissi. Kunagi ei võtnud ta tagasi oma sõnu, kunagi polnud tal tarvis paluda vabandust oma väljenduste pärast, ega muuta neid kuidagi korrektsemateks või vähem teravateks. Küll aga olid teised inimesed tema läheduses sageli sunnitud üle vaatama ja uuesti hindama oma tegusid ja nende tegude motiive. Kunagi polnud Jeesusel tarvis kahetseda seda, mida ta oli teinud või mõelda, kuidas ta oleks võinud seda paremini teha. Alati toimis ta õigesti kohe esimesel korral, ja ta ei lasknud sellest ennast ehmatada, et tema otsekohesus oli paljudele inimestele vastuvõetamatu. Meie oleme hoopis teistsugused. Meie isiksus on moonutatud. Maailm on täis kõik võimalike ebanormaalsusi ja meil pole raske leida vastavaid jooniga iseendast. Kui võrrelda Jeesust kas või piiblis kirjeldatud isikutega, siis pole raske näha suurt erinevust tema ja kõigi ülejäänute vahel. Suurimadki kangelased võivad teatud olukordades osutuda argpüksideks, salgajateks, mõrvariteks, nad langevad kõlvatusse ja ajavad oma asja. Jeesuse juures me selliseid jooni ei leia. Kui me vaatleme Jeesuse tegevuse erinevaid külgi lähemalt, me näeme, et selleks, mis teda kõigist teistest eristab, ei ole näiteks tema eriline tarkus või geniaalsus, suur hulk teadmisi, enesevalitsus või mitmesugused võimed. Tähtsaim on hoopis see, et terves oma tegevuses Jeesus otsib ja teostab ainult oma taevase isa tahet. Ja üksnes see inimene, kes kõiges teeb oma taevase isa tahet, on tõelises mõttes terve ja terviklik. Kui keegi tõi roaohvriks jahu, siis pidi ta valama sinna peale ka õli. Õli on püha vaimu võrdpilt. Pidev osadus püha vaimuga oligi Jeesuse maapealse elu üks kõige iseloomustavamaid jooni. Ta sündis püha vaimu läbi, ta tegutses ja rääkis pühas vaimus ja lõpuks saatis ta püha vaimu ka oma kogudusele. Täiuslik Jeesus elas terve oma elu püha vaimu juhtimisel. Kui palju enam siis vajame püha vaimu juhtimist oma elus meie, kes me pole täiuslikud? Roaohvri juurde tuli lisada ka viirukit, mis oli mõeldud suitsutusohvri toomiseks. Suitsutusrohud andsid põledes täiesti erilist võrratut lõhna. Selline oli ka terve Jeesuse elu. Kogu tema tegevus oli isale meelepärane. Kogu tema elu oli otse kui ohvriteenistus, millest pidevalt tõusis tema taevasele isale meeldiv lõhn. Sellist elu on tegelikult kutsutud elama ka iga kristlane. Apostel Paulus kirjutab kirjas roomlastele 12. peatüki esimeses salmis. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja teises kirjas korintlastele, teise peatüki salmides 15 ja 16 kirjutab ta, meie oleme ju Kristuse hea lõhne Jumalale nii nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukkuvad. Ühtedele küll lõhn surmast surma, teistele aga lõhn elust ellu. Teiste sõnadega, kui inimene on kristlane, siis on sellel vältimatult oma mõju, mida pole võimalik peita, nagu pole võimalik peita mõnda lõhna. Küsimus on ainult, kellele see meeldib ja kellele mitte. Aga tuleme tagasi Vana Testamendi roaohvrite juurde. Loen kolmanda Moosese raamatu teisest peatükist teise salmi. Ning viigu see preestritele Aaroni poegadele. Ja preester võtku sellest peotäis peenest jahust ja õlist ja kõik viiruk ja preester söödaku see altaril põlema kui meenutusohver, kui healõhnaline tuleohver issandale. Peamine osa roaohvrist oli mõeldud preestritele toiduks, osa aga põletati altaril meenutuseks, et tegemist on issandale toodud ohvritega. Loen kolmanda salmi. Ja mis roaohvrist üle jääb, olgu Aaroni ja ta poegade jagu kui väga püha osa issanda tuleohvritest. See osa roaohvrist, mida ei põletatud altaril, vaid mis anti preestritele, oli väga püha. See väljend tähendas, et seda ei tohtinud pühamu territooriumilt välja viia, vaid see tuli süüa seal samas. Preestritel oli üldiselt õigus viia toodud ohvritest osaga oma perekonnale, aga väga püha tohtisid süüa ainult preestrid ise, ja nemadki üksnes pühamu territooriumil. Loen edasi salmid 4-10. Aga kui sa tahad tuua roaohvri anni ahjus küpsetatust, siis olgu need peenest jahust, õliga segatud hapnemata koogid või õliga võitud hapnemata kakukesed. Ja kui su ohvri anniks on roaohver, mis valmistatakse pannil, siis olgu see õliga segatud peenest jahust hapnemata. Murra see palukesteks ja vala õliga üle. See on roaohver. Ja kui su ohvri anniks on katlas keedetud roaohver, siis olgu see peenest jahust õliga valmistatud. Roaohver, mis neist aineist on valmistatud, vii issandale. See antagu preestri kätte ja tema viigu see altarile. Ja preester võtku roaohvrist ära meenutusohvri osa ning süüdaku altaril põlema kui healõhnaline tuleohver issandale. Ja mis roaohvrist üle jääb, olgu Aaroni ja ta poegade jagu kui väga püha osa issanda tuleohvritest. Siin võib jääda mulje, nagu oleks jutt toiduretseptidest. Nagu näeme, võib roaohvreid valmistada mitmel moel, aga ikka tuleb nende valmistamisel kasutada parimat jahu. Ainult parim sobib eeskujuks issandale Jeesusele. Ka küpsetatud roaohvritest tuli issandale kuuluv osa põletada altaril ja nõnda sai see issandale meeldivaks tuleohvriks. Seoses põletusohvrite ja roaohvritega on palju juttu tulest. Tuli on piiblis sageli seotud kas Jumalaga või ka Jumala tegevusega. Näiteks Malaki raamatu kolmandas peatükis salmides 2 ja 3 kirjeldatakse issanda tegevust järgnevalt. Sest tema on nagu sulataja tuli ja nagu pesupesija leelis. Ja ta istub, sulatab ja puhastab hõbedat, ta puhastab Leevi poegi ja selitab neid nagu kulda ja hõbedat. Siis toovad nad issandale õige ohvrianni. Ja kirjas heebrealastele 12. peatüki 29. salmis öeldakse meile lausa, meie Jumal on neelav tuli. Tuli sümboliseerib katsumusi, millesse satub inimene, kes on Jumala lähedal ja keda Jumal tahab puhastada. Nii põletus kui ka roaohvrid sümboliseerivad omal kombel Jeesust. Ohvrit põletati, aga see oli mingil viisil Jumalale meelepärane. See räägib meile sellest, et ehkki Jeesus sattus kõvematesse katsumustesse kui ükski teine inimene iialgi, ei kutsunud need tema puhul esile mingit meelepaha või vandesõnu, nagu oleks juhtunud inimestega. Isegi ristil tulid tema suust üksnes sellised palved ja sõnad, mis olid Jumalale meelepärased. Selline oli ja on Jeesus Kristus. Sellepärast oligi tema surm hoolimata kogu oma õudusest isale meelepärane ja sellepärast suutis ta avada tee taevasse minule ja sinule. Ja samasugust iseloomu tahab ta kasvatada ka oma järgijates.
Elume sees, särame sees, tulime südames, leegitse taevani, issand su trooni nii. Kasuta meid, Jumala teil, ulata käsi veel, issand sa armuga, taevase rõõmuga. Elume sees, särame sees, tulime südames, leegisse taevani, issand su trooni nii.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mil viisil võis veel valmistada roaohvrit ning kuidas käituda tänuohvriks toodava loomaga. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Käsi veel, issand sa armuga.